16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Cilj Bosne i Hercegovine i Srbije je spoljnotrgovinska razmjena od 2 milijarde evra, izjavili Vučić i Zvizdić nakon sastanka u Sarajevu.
Pravni stručnjaci o kazni raka RTR-su saglasni, u pitanju je pravno nasilje i napad na imovinu Republike Srpske.
Od naredne godine vlada Srpske uvodi naknade za nezaposlene porodilje.
Propala još jedna licitacija Bijeljinske šećerane, skupština povjerilaca odbila sve ponude.
Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Meksiku, na južnoj Floridi evakuacija pred udar uragana Irma.
Sve spremno za 16. ATP Challenger Banja Luka 2017.
Vrijeme do kraja dana, postepeno razvedravanje, sutra promjenljivo oblačno i toplije.
Spoljno-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine i Srbije od 2 milijarde evra prioritetan je cilj, izjavili su danas nakon sastanka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić. Vučić je izrazio zadovoljstvo dočekom i atmosferom koja je vladala tokom njegove dvodnevne posjete Sarajevu i istočnom Sarajevu i ponovio da je Srbija prijatelj BiH, da se prošlost ne mora pamtiti, ali da se u budućnost mora gledati. Milan Stojić.
Nakon današnjih susreta sa članovima kolegije oba doma parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se svima na dobrodošlici, ponovivši da je Srbija prijatelj BiH. Najvažnije je povećati spoljnotrgovinsku razmjenu na 2 milijarde evra, te ukinuti vancarinske barijere koje smanjuju budžete za 7-10%. Vučić je najavio novi sastanak vlade Srbije i savjeta ministara BiH u novembru ove godine, a nakon sastanka sa BiH parlamentarcima i njih je pozvao u Beograd.
Čini mi se da smo uspjeli da promijenimo atmosferu i uprkos želji mnogih da se uvijek govori o problemima, o mržnji. Mislim da smo uspjeli da to prevaziđemo, da se bolje razumemo nego što smo se razumeli ranije i da gledamo budućnost. Posle razgovora sa predstavnicima parlamentarne skupštine razgovarao sam sa Majom Gojković i ona će uputiti poziv njihovim predstavnicima u oktobru mjesecu. U novembru se očekuje dolazak veće ministara i također u Srbiju, a ako budemo ovo jedno od velikih stvari o kojima smo govorili da ćemo svakako da pokušamo da rešimo i ako to uspemo i ako budemo mnogo energije i truda u to uložili, onda mislim da možemo da se skupimo članovi predsjedništva, svi mi zajedno u Beogradu do kraja godine, što bi dalo izvanredan podsticaj za dalji razvoj i unapređenje naših odnosa.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić potvrdio je da je povećanje trgovinske razmjene sa 1,5 milijardi na 2 milijarde evra prioritetan cilj. Zvizdić je pozdravio Vučićevu ideju integracije ekonomskog prostora.
Idemo ka 2 milijarde evra naše trgovinske i ekonomske suradnje i razmjene je jedan od ključnih ciljeva koje trebamo ostvariti u narednom periodu, a on podrazumijeva brojne druge aktivnosti, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, priznavanje meritornih laboratorijskih nalaza, brži protok roba i ljudi na samim granicama, bolju infrastrukturnu povezanost, harmoniziranje legislative itd. I na tome ćemo i dalje vrlo, vrlo aktivno raditi.
Na kraju posjete predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio sarajevskim medijima molbom da od Srbije više ne prave, kako je rekao Bauka.
Pogledajte u ostalom kako se Srbija ponaša prema Bosni i Hercegovini, da nikada nije ni na koji način dovela u pitanje njen teritorijalni integritet, da se ni na koji način ne meša unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini i da se na svakom mjestu trudimo da ne samo govorimo o našim prijateljskim odnosima, već da ih konkretnim mjerama unapređujemo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posjete Sarajevu i istočnom Sarajevu sa predsjedništvom BiH između ostalog tragao za rješenjima preostale 3% sporne granice, a u istočnom Sarajevu obišao gradilište bolnice Kasindo, te na sastanku sa čelnicima grada i opština najavio odobrenu pomoć Srbije od 5 milijuna evra za više opština srpske. Vučić se kasno sinoć sastao i sa mitropolitom Dabrobosanskim Hrizostomom.
Savez nezavisnih socijaldemokrata izražava svoju punu podršku posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića BiH i porukama koje je tom prilikom iznio, a koje na najbolji način potvrđuju da je Srbija ključni faktor stabilnosti u našem regionu.
SNSD u saopštenju izražava i zadovoljstvo činjenicom da je tokom kratkog boravka u Sarajevu Vučić odvojio vrijeme i da posjeti istočno Sarajevo i Republiku Srpsku, čime je i ovaj put potvrdio da Republika Srpska i srpski narod u Bosni i Hercegovini uvijek mogu računati na podršku Srbije. U saopštenju navode i da je to najbolji dokaz da su odnosi Srbije i Srpske na najvišem nivou.
Iako je u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH potvrđeno da kazna raka izrečena Radio Televiziji Republike Srpske nema uporište u odlukama Savjeta ministara, neosnovani napadi na našu medijsku kuću nastavljeni su i danas. Iz raka nisu htjeli da komentarišu neoborivu činjenicu ovog ministarstva, ali su ponovili da će odluka biti sprovedena. Stručnjaci iz oblasti prava saglasni, riječ je o pravnom nasilju i napadu na imovinu Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Savjet ministara BiH nikada nije propisao obavezu RTRS-u da ustupi svoju opremu bez naknade, potvrdila je za RTRS šef odsjeka za komunikaciju u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH Milanka Suđum. Tvrdi, javnim emiterima ostavljena je mogućnost da tu opremu iznajme i da za to dobiju adekvatnu naknadu.
Mi nismo to propisali. Ministarstvo niti savjet ministara. Mi smo ostavili da javni RTV servisi mogu izdavati, da kažem prostim rječnikom, rentati. Jer izdajete svoju opremu, svoju mrežu i naplaćujete nešto za to.
Rukovodstvo naše medijske kuće istaklo je da je riječ o imovini Srpske koja je osnivač RTRS-a i da se u svemu ovome vidi primjena sile, organa i institucija iz Sarajeva. Da je riječ o nepoznavanju prava i napadu na institucije Srpske potvrdili su i pravni stručnjaci. Pravnik Milan D. Petković objašnjava da izjave iz raka u kojima ne isključuju primjenu sile izlaze izvan pravnih okvira što predstavlja miješanje politike.
Ukoliko bi odgovorno lice dozvolilo korištenje imovine Radio Televizije Republike Srpske bez naknade nekoj komercijalnoj televiziji koja bi na osnovu te imovine sticala dobit, on bi mogao da počini krivično djelo. Smatram da u ovom konkretnom slučaju mora se voditi upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine, zatražiti donošenje privremene mjere kojom će biti obustavljeno izvršenje ove odluke da bi sud donio konačnu odluku.
U Ministarstvu saobraćaja i veza Srpske ističu da se ignorišu stavovi Srpske u Savjetu ministara kada je u pitanju cijeli proces digitalizacije i da se to radi s razlogom. Jedan od njih je i donesena odluka raka koji se neosnovano poziva na zaključke Savjeta ministara u kojima nije učestvovala Srpska. Pomoćnica ministra Dijana Obradović.
Samim tim što nismo bili upoznati sa delegiranjem ove tačke dnevnog reda na Savjet ministara, nije od nas od bilo koje institucije zatraženo mišljenje, samim tim mi nismo mogli imati učešće u tome i nama je žao zbog toga, jer smo vjerojatno imali šta da kažemo.
Republika Srpska ima pravo da štiti svoje interese i da štiti prava na upravljanje svojom imovinom. Ministar industrije Petar Đokić izjavio je da je u pitanju klasični obračun jednog nivoa vlasti sa drugim nivom vlasti, kako bi se destabilizovalo stanje u Srpskoj.
A poznato je da se oni ne slažu i ne žele da prihvate politiku Republike Srpske koja podrazumijeva nastojanje da se razvijamo, da štitimo interese Republike, da štitimo svoju imovinu. Nevjerovatno je da je došlo do takve iracionalne odluke o kažnjavanju Republike Srpske i smatram da evo i neke reakcije koje dolaze sada iz institucija Bosne i Hercegovine govore o tome da Republika Srpska ima pravo da štiti svoje interese, da štiti pravo na upravljanje svojom imovinom.
Lider NDP-a Dragan Čavić također iznio stav o ovom pitanju u kome je opet neosnovano napao našu medijsku kuću.
Ko hoće da vidi pristrasnu režimsku uređivačku politiku, samo pritisne daljinski i gleda jedan dan.
Ministar trgovine i turizma Srpske Predrag Luhaković također ističe da je u pitanju napad na Srpsku i njenu imovinu u koju je umješana i opozicija.
To je sigurno, vidite sami, jedna borba Saveza za promjene kako da preživi, kako da se prekriju stvari koje se dešavaju dole u Sarajevu. I sigurno to je odlačenje pažnje sa svojih marifetluka koje su oni do sada, evo, za ove nekoliko, 3,5 godine, koliko su 3 godine dole u Sarajevu, da se to preseli u Republiku Srpsku. Sigurno to neće proći.
Bez obzira na to što je imovina RTRS-a imovina Srpske, postavlja se pitanje da li je korektno od Raka da prisiljava nekoga da svoje vlasništvo daje bez naknade i da će tu odluku sprovesti, kako su rekli, koristeći sva raspoloživa sredstva.
Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputili su vladi treću interpelaciju o razmatranju politike upravljanja javnim preduzećima. Poslanici SDS-a, NDP-a i PDP-a na konferenciji za novinare obrazložili su da je riječ o dokumentu u kojem je postavljeno i 12 pitanja sa obrazloženjima, te naveli da su 4 preduzeća ispunila uslove za stečaj, među kojima i Olimpijski centar Jahorina. Resorni ministar Predrag Gluhaković ističe da problem postoji, ali da stanje nije onako kako ga opozicija predstavlja. Opširnije Nenad Stupar.
Namjera opozicije da traži odgovore od vlade Srpske posredstvom interpelacije proizilazi iz programa o radu vlade iz 2014. godine, a tvrde da nisu ispunjeni ciljevi, među kojima je bila i reforma javnih preduzeća. Poslanik NDP-a Dragan Čavić naveo je da su javna preduzeća imala povećan broj zaposlenih, ali i gubitaka.
4 javna preduzeća su ispunili sve zakonske uslove po računovodstvenim standardima da odu u stečaj, od čega jedno već u stečaj. To su robne rezerve Republike Srpske, ali u katastrofalnom stanju, bilansnom, poslovnom i svakom drugom, sa ispunjenim uslovima za pokretanje stečajnog postupka, nalaze se i Željeznice Republike Srpske, Pošte Republike Srpske i Olimpijski centar Jahorina.
Tvrdnje Čavića o situaciji u Olimpijskom centru Jahorina, višemilijonskim gubicima i dugu, demantuje ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković. Naglašava da se radi o spekulacijama i netačnim podacima.
Obaveza ima, ovo se Jahorine sigurno ne bježimo, ali evo, na narodnoj sjednici vlade će se rješavati to pitanje i nadam se da će ta odluka zatvoriti sve te priče. Koliko oni vole Jahorinu, to su pokazali dok nismo došli do 2005. godine, šta su sve uradili. Mi se nadamo da ćemo vrlo brzo naći rješenje za OC Jahorin, da će OC Jahorina biti planina koja zaslužuje da bude ono što jeste, to je olimpijska ljepotica.
Poslanik SDS-a Nade Planinčević smatra da vlada ne pokazuje dobru volju da se na institucionalan način prekine sa, kako kaže, lošom politikom upravljanja javnim preduzećima, dok Miroslav Brčkalo iz PDP-a ističe da opozicija koristi ustavne i poslovničke mogućnosti da posredstvom interpelacije razgovaraju o životnim temama. Opozicioni predstavnici iznijeli su i svoje viđenje kako su naveli lošeg stanja u elektroprivredi, ali i šumama Srpske, za koje ističu da nije ispoštovan evropski standard na 1000 kubnih metara sječe i jedan zaposleni. Direktor šuma Risto Marić navodi da je tačan podatak da je trenutno 4.500 zaposleno u ovom preduzeću, ali da se standard ne može ispoštovati bez bolje tehničke opremljenosti.
Ovaj broj zaposlenih se kreće od godine do godine, uglavnom jednako isto od prvog dana formiranja javnog preduzeća, pa onda ovaj broj zaposlenih može da ide na dušu i Srpskoj demokratskoj stranci i PDP-u i svoje opoziciji, jer i oni su jednako isto činili vlast u nekom periodu, a javno preduzeće imalo ovaj broj zaposlenih.
Opozicione partije su ranije predale interpelacije o stanju u zdravstvenom i penzionom sistemu, te o ekonomskoj politici vlade Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske će od naredne godine uvesti naknade za nezaposlene porodilje u visini minimalne plate, potvrdila je Srni predsjednica vlade Željka Cvijanović.
To znači da će sve nezaposlene porodilje primati mjesečnu naknadu od 405 maraka u trajanju od 12 mjeseci, a za treće dijete 18. Cilj ove vladine mjere je da se smanji razlika između zaposlenih i nezaposlenih porodilja i da nezaposlene porodilje primaju određenu financijsku pomoć tokom perioda za koji zaposlene porodilje imaju plaćeno porodiljsko bolovanje.
Premijerka Željka Cvijanović istakla je u razgovoru sa vladikom Banjalučkim Jefremom da su vlada Srpske i ostale republičke institucije opredjeljene da sa Srpskom pravoslavnom crkvom rade na očuvanju identiteta, tradicije, kulture i duhovnog razvoja Republike Srpske.
Cvijanovićeva je naglasila da je Srpska pravoslavna crkva važan faktor u ukupnom razvoju društva. Sastanku u Banjaluci prisustvovao je ministar financija Zoran Tegeltija, saopšteno je iz biroa vlade Srpske za odnose s javnošću.
Delegacija Narodne skupštine na čelu sa predsjednikom Nedeljkom Čubrilovićem položila je vijence na spomeniku u Iskariotskom memorijalnom kompleksu u Sankt Peterburgu, gdje se obilježava dan početka opsade tadašnjeg Leningrada 1941. godine. U ovom memorijalnom kompleksu sahranjeno je 490.000 civila i vojnika.
Delegacija Narodne skupštine danas je u Sankt Peterburgu posjetila i upravu preduzeća Vodokanal, koje se bavi preradom, distribucijom i upravljanjem vodama u ovom gradu. Oni su izrazili zainteresovanost da posjete Republiku Srpsku i ostvare saradnju sa vodovodom u Banja Luci i prenesu svoja iskustva i tehnologiju.
Slušate dnevnik. Predsjednik Češke Miloš Zeman ponovo je upozorio da pobjeda nad Islamskom državom na Bliskom istoku prijeti da izazove metastaze terorizma u Europi, a da islamski terorizam stvori svoju evropsku bazu u Bosni i Hercegovini, jer se već danas u njoj vijore crne zastave Islamske države.
Rasprostranjena je iluzija da Islamska država slabi kako gubi teritorije, smatra Zeman. On je podsjetio da su, kako je rekao, u građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji muslimanski borci iz inostranstva požurili u pomoć, kako ih je označio, takozvanim Bošnjacima, znači muslimanima. Postoji izvjestan rizik da se stvori evropska baza islamskog terorizma, rekao je o Bosni i Hercegovini češki predsjednik.
Skupština povjerilaca šećerane Bijeljina u stečaju odbila je sve ponude za kupovinu fabrike sa obrazloženjem da su financijski neprihvatljive. Zainteresovani kupci su pozvani da dopune ponude u narednih 30 dana, nakon čega će biti održana i četvrta posljednja licitacija na kojoj će Bijeljinska šećerana biti ponuđena za 15 milijuna maraka. Ukoliko kupaca ne bude, pristupit će se izradi stečajnog plana o reorganizaciji preduzeća. Predsjednik Skupštine povjerilaca Fajk Muhić.
Ponuda firme iz Vijetnama iznosi 5 milijuna eura, ali plativo u naredne 4 godine po ratama nakon preuzimanja vlasništva nad fabrikom šećera. Ponuda gospodina Gorana Vajkića iznosi 6 milijuna 700, međutim i ova ponuda sa pravnog aspekta nije moguća iz razloga koji su navedeni na današnjoj sjednici Skupštine. Treća ponuda je turske firme i ona iznosi 3 milijuna eura. I četvrta ponuda je, kao što sam malo prije rekao, firme Kutjevo DD koja iznosi 3 milijuna 200 eura.
Radnici Banje Dvorovi kod Bijeljine ne odustaju od generalnog štrajka koji je najavljen za ponedjeljak 11. septembar. Potražuju 7 neisplaćenih plata, nisu im plaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje, a račun im je blokirala poreska uprava, pa strahuju za sudbinu ove ustanove. Međutim, uprava preduzeća tvrdi da je većina ovih navoda netačna i tendenciozna. Pojašnjavaju da prvi put nakon 6 godina posluju pozitivno, da uspijevaju da izmiruju tekuće obaveze i da ulažu sve napore da prevaziđu višegodišnje teškoće, informiše Slađana Radovanović.
Radnici od poslovodstva i lokalne vlasti traže rješenje nagomilanih finansijskih problema, ali i ispitivanje sumnjivih ugovora zbog kojih su im prihodi još manji nego prošle godine, a dugovi sve veći. Predsjednik sindikata Banje Dvorovi Zoran Ostojić.
Radnici nemaju osnov, nemaju prava na rad. Izdali se objekte privatnicima, smanjili broj radnika za 10, ali nažalost drastično smanjili i obim posla. Oni nemaju jednostavno rješenje za Banju.
Menadžment Banje tvrdi da su navodi radnika neistiniti, tendenciozni i da se štrajkom pokušava omesti normalan proces rada. Poslovodstvo najavljuje i disciplinske prijave. Direktor javne ustanove Banje Dvorovi Petar Vidaković.
Ovo je najuspješnija sezona u posljednjih 14 godina, ukupan prihod zaključno sa 31.8. iznosi 416.758 KM-a. Po preuzimanju Banje 31.12. dug je bio 1.619.575 maraka. Imali smo 3 reprograma. Mi smo uspjeli da redovno izmirujemo tekuće dospjele obaveze i taj reprogram iz 2016. Mi smo stupili u kontakt sa Ministarstvom financija i očekujemo sljedeće sedmice da moglo doći do deblokade računa.
Podsjećamo, radnici su štrajkovali u aprilu kada im je preduzeće također dugovalo 7 plata. Ukupna dugovanja su dostigla 1.600.000 maraka. Od početka ove godine nisu plaćene ni rate duga prema Poreskoj upravi reprogramiranog još 99. godine, pa je blokiran račun preduzeća.
U Modriči je danas otvoren sajam privrede na kojem učestvuje 221 izlagač iz 29 gradova Republike Srpske, Federacije Srbije, Hrvatske i Brčko distrikta. Sajam je otvorio ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je čestitao opštini Modriča što je omogućila da budu predstavljeni brojni industrijski kapaciteti. On je istakao i da je industrija Republike Srpske ove godine zabilježila rast proizvodnje za 4,1% u odnosu na isti period prošle godine, kao i rast zaposlenosti za 4,1%. Opširnije Slađan Jeremić.
Učešće na sajmu uzeo je 221 izlagač, od toga 8 iz Srbije i 1 iz Hrvatske, dok su ostali sa područja Srpske i Federacije BiH. Izlagali su i privrednici Paraćina i najmlađe opštine u Srpskoj, Stanare.
Ja sam Kočinac, radao sa predsjednik Udruženja privrednih uzetnika opštine Paraćin. Sajmu nudimo i s naše proizvode iz turizma, proizvodnje laboratorijskog stakla, industrijskog stakla.
Mihajlo Gavrić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača poljoprivrednika. Izašli smo kao organizovano kao udruženje za 7 proizvođača s teritorija opštine Stanari, da prezentujemo svoje gotove proizvode sa svojih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.
Otvarajući privrednu manifestaciju, ministar Đokić je rekao da Modriča 8 godina uspešno predstavlja regionalno stecište razmene robe, iskustava i uspeha i da vlada svojom politikom postiče privredni razvoj Srpske.
Ove godine se ovdje razmenjuju tehnologije, razmenjuju se iskustva, razmenjuju se znanje. Što je u stvari cilj ove manifestacije?
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić izrazio je nadu da će sve više biti izlagača iz inostranstva.
Nadam se da će dovesti do nekih novih poslovnih aranžmana koji će doprinijeti prije svega razvoju opštine Modriča, a samim tim i razvoju Republike Srpske.
Sajam je bio povod za turističku ponudu ovih prostora. Ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković.
Sigurno da se evo, na ovakvim manifestacijama, na ovakvim događajima se predstavljaju i mogućnosti lokalnih zajednica, regionalni potencijali u smislu i privrednog, poljoprivrednog, a evo i turističkog potencijala koji ovaj prostor ima.
Načelnik Modriče Mladen Krekić rekao je da ova lokalna zajednica posjeduje sjajne potencijale za investiranje, poslovni napredak i profitabilnost poslovanja.
Cilj je da se što više ljudi pojavi ovdje i da ovi sajmovi daju i taj drugi dio dobre stvari, a to je zapošljavanje neko.
Najveća privredna manifestacija Dobojske regije održava se na 1000 metara kvadratnih zatvorenog izložbenog prostora, 500 kvadratnih metara sajamskih šatora i 5000 metara kvadratnih otvorenog izložbenog prostora.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske danas počinje isplatu penzija za avgust, saopšteno je iz fonda. Isplatom je obuhvaćeno ukupno 258.810 korisnika prava. Za isplatu penzije za avgust potrebno je 82,4 miliona maraka u neto iznosu.
Ramuš Haradinaj dobio je mandat za sastav vlade samoproglašenog Kosova. Haradinaj je mandat dobio samo nekoliko časova nakon što je Kadri Veseli izabran za predsjednika parlamenta. Podršku za njegov izbor dali su i poslanici Srpske liste. Ovu odluku za naš radio prokomentarisao je novinar i književnik sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević.
To se u osnovi sa političke strane očekivalo. Beograd jednostavno rukovodi Srpskom listom i oni će uraditi ono što im Beograd kaže. Dakle, ne može se reći da je sad nešto Srpska lista posebno odlučila da podrži Haradinaja, a da to nije urađeno bez dozvole Beograda. To se može smatrati političkom odlukom Beograda. Sada ćemo, naravno, vidjeti kakva su obećanja, da li tu ima nekog koalicijonog sporazuma, jer da budemo potpuno otvoreni, sudbina vlade Ramuša Haradinaja sada zavisi od glasova Srpske liste i Beograda. Ovdje u Prištini imate komentare da se Vučić pita o sastavu kosovske vlade. Tako da jednostavno to je jedan da kažem, proces sada koji je u nekoj meri šizofren, jer imat ćete situaciju da će se pregovarati o ne znam više čemu kada je Kosovo i Metohija u pitanju, ali bit će ti pregovori u Briselu. Haradinaja neće prihvatiti Beograd kao pregovarača, ali će s druge strane Srpska lista dati njemu podršku u kosovskom parlamentu. Tako da je to sve jedna politička igrarija, trgovina iz koje ćemo vidjeti šta se može dobiti i šta će se dobijati u narednom periodu.
U snažnom zemljotresu koji je pogodio jug Meksika poginulo je najmanje 32 ljudi. Ovaj zemljotres jačine 8,4 stepena koji je pogodio područje 120 km jugozapadno od grada Tres Picos smatra se najjačim u Meksiku u posljednjih 100 godina. S druge strane Atlantika, južna Florida sprema se za udar uragana Irma. Opširnije novinarka Radio Beograda Tatjana Gajević.
Žarište potresa je u Pacifičkom okeanu na dubini od 35 km. Zemljotres je najviše pogodio državu Chiapas, gde je prouzrokovao ogromnu materijalnu štetu. Potres su osetili i građani prestonice Mexico City-a, koja je od epicentra udaljena 1000 km. Mnogi su u panici proveli noć na ulicama. Ulice gradova tresle su se čitav minut, izveštavaju agencije. Statua Anđeo nezavisnosti u centru Mexico City-a jako se ljuljala, dok je gotovo pola grada ostalo bez struje. Stanje u Meksiku opisuje profesor Dejan Mihajlović, koji živi i radi u Mexico City-u.
Polovina Meksika i geografski, a i što se tiče ljudstva je osjetila ovaj snažan zemljotres. Tako da je bilo dosta teško, s obzirom i na samo vreme događanja zemljotresa, nešto malo pre ponoći, mnogi ljudi su već bili u sobama, u krevetima, u pižamama i došlo je do izvesnog stepena panike. Bilo je nestanka struje i bilo je detonacije i mnogi su vidjeli neke munje na nebu.
Predsjednik Meksika Penja Nieto kaže da je čak 50 miliona ljudi osjetilo posljedice zemljotresa. Strahuje da će broj mrtvih da raste. Opasnost od cunamija izdat je pored Meksika i za Gvatemalu, Nikaragvu, Panamu, Salvador, Kostariku i Honduras. S druge strane Meksičkog zaliva u Karipskom moru, Američki nacionalni centar za uragane u Majamiju izdao je upozorenje za južnu Floridu i obližnja ostrva zbog dolaska uragana Irma. Prema najnovijim informacijama, uragan Irma, koji je do sada usmrtio 15 ljudi, prelazi preko Bahama. Masovne evakuacije na obalama Floride i Džordžije su u toku, više od milion ljudi napušta domove.
Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Svijet je u 21. vijek ušao sa 900 miliona nepismenih, a Bosna i Hercegovina prema posljednjem popisu stanovništva ovaj dan dočekuje sa 2,82% nepismenog stanovništva. Stručnjaci upozoravaju da učenici, ali i ostali slojevi društva, nedovoljno poznaju gramatiku, pravopis i da im je leksički fond siromašan, te da je nivo jezičke kulture i pismenost iz godine u godinu sve lošiji. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Lingvisti poručuju da se danas sve više krše osnovna jezička pravila, gubi se ljepota jezika kao i principi jasnoće i ekonomičnosti. Direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti Sreto Tanasić kaže da sve više imamo praznoslovlja koji nije uzrokovan samo pod uticajem stranih jezika, već je to posljedica ukupnog odnosa našeg društva i države prema srpskom jeziku kao nacionalnom jeziku.
Briga o pismenosti, briga o uspješnom izražavanju u pisanoj i usmenoj formi, o dobrom poznavanju svoga nacionalnog jezika, to mora da bude briga svih nas tokom cijele godine o izgrađivanju pismenosti, odnosno podizanju nivoa jezičke kulture.
Najveći nedostatak nepismenosti stručnjaci vide u tome što zaboravljamo naš jezik. Srpski lingvista Miloš Kovačević, koji će večeras u Banja Luci održati predavanje o temi značaj srpskog jezika i ćiriličnog pisma, ističe da su jezik i pismo identitet svakog naroda, te da je svaka opasnost po srpski jezik i pismo opasnost i za srpski narod.
Jer ukoliko ne opstane jezik i ćirilica, budite sigurni da Srbi neće opstati ni u vlastitoj matičnoj državi, a kamoli u pograničnim dijelima.
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO proglasila je 8. septembra za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine radi isticanja važnosti čitanja i pismenosti u životu svakog pojedinca, ali i društva. Prema UNESCO-vim podacima, u jednoj državi broj nepismenih ne bi trebalo da prelazi više od 0,2%.
Od kvalifikacije za 16. ATP Challenger Banja Luka 2017 počinju sutra. Finaliste posljednje Grand Slema sezone US Opena saznaćemo večeras. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Teniski klub Mladost iz Banja Luke 16. godinu za redom domaćin je ATP Challengera i ove godine ljubitelji tenisa moći će da uživaju u kvalitetnim mečevima jer će nastupiti igrači koji igraju na najkvalitetnijim svjetskim turnirima. Direktor turnira Lana Popović kaže da je sve spremno za početak i dodaje.
U subotu i u nedjelju kvalifikacije, znači od ponedjeljka je već glavni turnir, a finale u nedjelju 17. septembra. To su igrači koji igraju naravno i US Open i sve te velike turnire, a onda dolaze i u Banja Luku. Tako će i ove godine biti prvi nosilac Štebe koji je zaista odličan igrač. On je sad 106 i sigurno će biti još bolji jer je ovo što je igrao do sada. Lista će se promijeniti naravno.
Kvalifikacije za glavni turnir počinju sutra od 10 časova, a glavni turnir kreće u ponedjeljak. Pobjednik turnira, osim novčane nagrade, osvojit će 80 bodova za svjetsku rang listu. Televizija Republike Srpske prenosit će oba polufinala kao i meč za titulu. Španski teniser Pablo Carreño Busta i južnoafrikanac Kevin Anderson sastaće se večeras u polufinalu US Opena. Nakon njih dvojice na teren će Španac Rafael Nadal i Juan Martin Del Potro iz Argentine. U ženskom finalu sutra od 22 časa igraće Amerikanke Madison Keys i Sloane Stephens.
Danas je pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, do kraja dana postepeno razvedravanje, sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Danas najniža temperatura višim predelima na zapadu, Mrakovic imala samo 12 stepeni, Krupa na Uni 14, 16, Ribnik, Novi Grad, kao i Čemerno 18, Prijedor, Banja Luka 19, Gacko, Kalinovik, Srbac, Nevesinje 20, Šipovo 21, Mrkonjić, Grad, Sokolac, Ham, Pjesak 22, Srebrenica 23, Foča, kao i Zvornik, Bijeljina, Doboj 25, Bileća, Trebinje 26, Rudo 27 i Višegrad 28 stepeni. I sutra promjenljivo sa povremenom kišom, s tim što će kiša biti nešto češća na jugu i jugoistoku zemlje, a u ostalim krajima će biti više suvog vremena. Tokom popodneva kiša i na jugu polako slabi. Zbog više sunca sutra u severnim predjelima toplije, a u ostalim krajima zbog više oblaka malo niža temperatura, maksimalna od 23 do 29.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Cilj Bosne i Hercegovine i Srbije je spoljnotrgovinska razmjena od 2 milijarde evra, izjavili Vučić i Zvizdić nakon sastanka u Sarajevu.
Pravni stručnjaci o kazni raka RTRS su saglasni, u pitanju je pravno nasilje i napad na imovinu Republike Srpske.
Od naredne godine vlada Srpske uvodi naknade za nezaposlene porodilje.
Propala još jedna licitacija Bijeljinske šećerane, skupština povjerilaca odbila sve ponude.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.